Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønderbjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Nærernes paradis. Han var sort, afrikaner af vatiburnes stamme. Matali var hans navn, og blandt mænd regnedes han for en tosse. En vældig kriger havde han været, men nu havde han nedlagt våbnene, fordi det kedede ham at slås. Han gad heller ikke at deltage i jagten, men lå helst hele dagen i sin hytte og digtede mærkelige sange om solen og bjergene, regnen og blomsterne, og først og sidst om de unge, kønne Watubi-piger. Krigerne lod ham gå og nøjes med at grine af ham. Kvinderne grinede med for skams skyld, men i virkeligheden kunne de godt lide den kønne, livsglade fyr og beklagede i deres hjerter, at han var så fattig. Men ludfattig var den muntre Matali, og da hans mor døde, var han lige ved at gå i hundene, fordi han ikke havde råd til at købe sig en kone, der kunne forsørge ham. Selv tosser har venner, og nogle af Matalis venner skød sammen og købte ham en kone. De kom ikke i større ulejlighed, for det var lykkedes dem ganske billigt at erhverve en gammel tandløs kælling. Men på vej for at besøge sin bedagede brud, prøvede Matali at forestille sig den gamle udlevede kvinde som genstand for sine sværmeriske kærlighedssange. Og det var for meget for den glade sanger. Han måtte sætte sig ned og grine vældigt. Et stort, nysgerrigt, men henrivende pigeansigt tittede ud af den nærmeste hytte for at se, hvad der var på færde. Matali var på ben i et nu, for den lille Tiova havde længe været hans hemmelige sværmeri. Uden at betænke sig, erklærede han hende på stedet sin kærlighed. Tiova blev lamslået. Sådanne ord var aldrig før blevet talt til en ung pige af Watubi-stammen. Gerne havde hun hørt mere, men hun måtte jo lade Matali vide, at hun var lovet bort til landsbyens høvding for 30 okser. 30 okser! Lå Matali. 30 okser, 30 dumme, savlende dyr for landsbyens skønneste blomst. Lyt, Tiova. Jeg byder dig en okse for hvert af dine smil, og en for hver gang, du tænker på mig. O, Tiova, alle okser i verden, hvis du vil følge mig. Derpå greb han hende i håret og slæbte hende med ind i junglen. Det gjorde ikke så ondt, for hun fulgte frivilligt med og løb som en flink lille hest ved hans side. De var klar over, at de ville blive forfulgt og fortsatte derfor flugten i mange dage og nætter, næsten uden at unde sig hvile. Skønt dødtræt og udhungret holdt de ud og nåede frem til egne, hvor intet menneske før havde været. En dag blev de standset af en mur, der var så høj, at fuglene ikke kunne flyve over den. De fulgte den et stykke og nåede en port, der imidlertid var lukket. I portåbningen sad en kæmpe skikkelse, klædt i kjortel, der engang havde været hvid. Ved siden af ham lå drabeligt, med noget anløbet svær. Han kiggede interesseret på dem og blinkede venligt. Min sanden, sagde han, et rigtigt, levende menneskepar. Hvad skylder man æren, godt folk? Parret havde kastet sig næsegrus på jorden. Vældige Gud, junglens behersker, sagde Matali med skælvende stemme. Vær barmhjertig og skænk os livet.
Du er mig en højtidelig størrelse, sagde dørvogteren og rynkede på næsen. Kom da lidt til dig selv, her som ikke nu at falde på næsen for.
I det samme hørte Matali en lyd bag sig. Han sprang op, i det han vendte sig, og han greb efter sin kniv. Fra umådelig højde stirrede et par kolde slangeøjne ironisk ned på ham.
Åh, drabelige kriger, skal man nu af med sit hoved? Sagde den.
Man skal være høflig mod fremmede, smilede dørvogteren. Nej, hov, du skal ikke just knæle for ham. Så snart slangen begyndte at tale, havde Matali kastet sig på maven for den.
Lad den forskræmte fyr komme lidt på rekreation i din have, sagde slangen. Ellers stør han af skræk, inden nogen af os får fornøjelse af ham.
Gerne for min skyld, svarede dørvogteren. Matali, har du lyst til at se min have?
Matali nikkede stumt.
Så værsgo, gå indenfor begge to, fortsatte dørvogteren. Bliv så længe I har lyst at tage frit føje af retterne. I må spise af alle træerne. Jeg siger udtrykkeligt, alle træerne, for det tilfælde, at nogen skulle have fortalt jer historier. Men giv mig heller din kniv. Den får du ikke brug for derinde.
Og dermed tog dørvogteren Matalis kniv til sig og gennede parret ind gennem porten.
Du får dem aldrig ud igen, sagde slangen, da parret var borte. De vil æde sig så fede, at de ikke kan røre sig.
Ja, hvis de var grise eller kaniner, sagde dørvogteren. Mennesker er anderledes. Du forstår dig ikke på dem.
Forstår jeg mig ikke på mennesker? Sagde slangen vredt,
mens dens hoved røg flere meter i vejret af forargelse.
Hvis jeg ejede den have, ville hele menneskeheden havne der og gå til grunde. Recepten er lige til. Fjern et menneskes bekymringer, og det hører mig til.
Sluder og vrøvl, sagde dørvogteren. Fjern deres bekymringer, og de fabrikerer sig nogle nye på samlebånd i rekordtempo. De kan slet ikke leve uden.
Skal vi gøre et forsøg med Matali? Spurgte slangen.
Klem på, hvis du har lyst, sagde dørvogteren. Få ham til at blive her et år, og han er din med alle sine efterkommere.
Det er en aftale, sagde slangen og forsvandt.
Matali og Tiova var blevet stående lige inden for porten, ude af stand til at gå videre. Synet, der mødte dem, var ikke af denne verden, og helt ufatteligt for to sorte menneskebørn. Åndeløse og grebende stod de længe uden at røre sig. Alt dette ubeskriveligt skønne måtte jo forsvinde, så snart de gjorde en bevægelse. Det bløde grønne græs kærtegnede Tiovas nøgne fødder, da hun vovede de første skridt. Tøvende rakte hun hånden ud og rørte forsigtigt ved en af de bristefærdige modne frugter, der hang på træerne.
De er blevet fede, sagde slangen tilfreds. De har næppe fjernet sig 100 skridt fra porten.
Nu er de snart udhvilede, sagde dørvogteren, så begynder de at tænke.
Hvorfor skulle de det, spurgte slangen. De lever et liv, der er hævet over godt og ondt. Alt, hvad menneskers stræben går ud på,
findes til overflod her i haven. Der er intet mere, de kan ønske sig. De vil lægge sig i græsset og vegetere.
Og om 100 år har de tusinder af fede nære derinde, sagde dørvogteren ironisk. Vil du holde mennesker i ånde med mirakler, så får du noget at bestille. De kan sluge alle dem, der skal være uden at blinke. Haven her skal de snart få fordøjet. Og så sker der noget. En eller anden ting fanger deres opmærksomhed. Der behøves kun en latterlig ringe ting.
Inde i haven lå Tiova højt og skingrende og stak med en finger sin mand i maven.
Matali, lå hun. Nu har du to maver, ligesom høvdingen hjemme i landsbyen.
Matali blev arg. Han vidste godt, at hans mave slog en fold, når han sad ned, men det sømmede sig ikke, at Tiova lå af sin herre og husbond. Han greb efter hende for at give hende en dragt pryl. Men hun undgik ham og flygtede. Han forfulgte hende, men let som en vind løb hun fra ham og flygtede hen mod porten, der var åben.
Da Matali tog at få pustet noget derhen, havde hun søgt dækning bag dørvogteren.
Matali kogte af raseri. Se, hvor din gæstfrihed har ødelagt mig, råbte han. Jeg kan ikke engang pryle min kone.
Det er en alvorlig sag, sagde dørvogteren. Det må en mand kunne, ellers ser det galt ud for ham. Hvad vil du gøre ved det, Matali?
Jeg vil hjem til min landsby og blive kriger igen, sagde Matali. Jeg fortæller ingen om din have, for ellers vil de komme her og blive blødagtige. Giv mig min kniv, så jeg kan gå.
Og med Matali forrest forsvandt parret ind i junglen. Slangen havde overværet optrinet.
Af alle narer, sagde den indet. Jeg opfyldte alle deres ønsker.
Dørvogteren rystede på hovedet.
Det er umuligt, sagde han. Ikke engang vor herre selv kan opfylde menneskers ønsker. Hør nu bare, Matali ønskede at pryle sin kone. Men hun ønskede naturligvis at slippe for pryl. Hvordan ville du egentlig have opfyldt dem begge?
En talisman til Tio. Den dag lille Tiova gik med Tio hjem til hans hytte for at leve med ham og være ham tro og lydig, blev han så glad, at han indbød hele øens befolkning til en stor fest. De kom alle, og der blev et mægtigt gilde, som varede i mange dage, og som kostede Tio alt, hvad han ejede af jordisk gods. Men Tio var ligeglad, for nu ejede han Tiova, og så ville han blæse på alt andet. Øboerne elskede at feste, og da de nu var kommet i gang, fortsatte de så længe, der fandtes mad og drikke på øen, og da der ikke var mere, lagde de sig udmattede hen for at sove. Efter en rumtids forløb vågnede de op til slunkende maver og tomme gryder, og så måtte de jo ud på havet, hvor de plejede at bjerge det meste af føden. Det var besværligt, for deres både blev drevet frem af åre eller sejl, og deres fiskeredskaber lignede dem, patriarken Noah i sin tid brugte, når han fiskede fra arken. Det var også farligt, for indsejlingen til øen var en lumsk passage, fyldt med strømvirvler og undersøiske klipperev. Mere end en båd var gået ned her, og det var kun de allerbedste af bådførerne, som indlod sig på at være den første til at sejle igen. Tio blev regnet for den bedste bådfører på øen, og han lå også i spidsen med sin båd, da fiskerflåden denne gang vendte hjem. Men da flåden kom nær til øen, drejede han pludselig af og blev liggende, mens de andre sejlede forbi ham. Ingen forstod, hvad der gik af ham. Det var ikke særlig hårdt vejr, og det var ikke længe før en anden slået tog sig på at sejle igennem, og efter ham fulgte resten. Som den sidste kom Tio, og aldrig havde man set mage til sejlads. Han styrede sin båd som en livsred landkrabbe, der aldrig havde rørt en styreåre. Inde på land lå fiskerne flade af grin, og da han endelig nåede ind, blev han overdænget med skoser om.
at han aldrig burde have taget sig en kvinde, da han jo åbenbart havde taget skade af det. Og næste gang gik det ikke bedre, og heller ikke næste gang igen. Derfor stod øboerne, at han var blevet en kryster, og der var ingen, som gad tale til ham mere. Theos skam var større, end han kunne bære den, og derfor skød han skylden på Tiova.
Se, hvad du har gjort ved mig, sagde han hamfuldt. En gang tænkte jeg kun på at samle ære og berømmelse, men nu tænker jeg kun på at være nær ved dig. Ude på havet blev mit blod til vand, og jeg styrer min båd som en gammel kælling, fordi jeg er bange for, at jeg ikke skal komme ind til dig. Tiova bøjede beskæmmet sit hoved og skammede sig meget over, at hun var skyld i Tios ulykke. Hun var sikker på, at han ikke i sit hjerte var en kryster. Hun lovede sig selv, hun nok skulle finde på noget, som kunne hjælpe ham. Hun kom til at tænke på handelsgonnerten, som en gang imellem kom til øen. Ejeren af dette store skib kunne sikkert give hende et godt råd, men hun måtte sørge for at være i stand til at betale for det. Fra den dag forandrede Tiova sig, så ingen af hendes venner kunne kende hende. Hun blev bjergsom og nøjeregnende og gav aldrig den mindste ting bort, uden at kræve noget til gengæld. Man begyndte at skumle om hende, og rent galt blev det, da hun indlod sig på noget så forarveligt som at arbejde for andre oven i købet for betaling. Tiova brød sig ikke om snakken. Hun arbejdede for Tio, og hun arbejdede hårdt. Men hun gjorde det ikke for intet. Kostbare ringer og armbånd fandt vej til hendes gemmer, og da handelsskibet kom og lagde til ved øen, der havde hun samlet sig en hel pose fuld af smykker og andre gode ting. Dem tog hun med sig, da hun gik ombord for at tale med skipperen.
Jeg vil spørge dig om noget, sagde hun til ham. Vil du fortælle mig, hvordan dit skib bærer sig ad med at finde vej i tåge og i mørke, så det aldrig farer vild?
Skipperen gloede forbavset på hende og forstod ikke rigtigt, hvor hun ville hen. Tja, jeg har jo mit kompas, begyndte han. Så mistede han mælet, for Tiova tømte posen med alle kostbarhederne ud på bordet.
Vil du give mig et kompas? Spurgte hun.
Skipperen havde et gammelt kompas liggende mellem noget ragelse, og nu fik han travlt med at finde det frem. Til ære for Tiovas skatte fik det en udsøgt behandling. Han lagde det med stor forsigtighed ned i en æske, som han pakkede ind i mange lag olieret papir, før han omviklede det med masser af sejlgarn, og så overrakte han noget tidligt det gamle ragelse til Tiova og strøg alle hendes kostbarheder til sig, men mine, som om det var en latterlig ringepris for sådan et klenodie. Hjemme i hytten svøbte Tiova kompasset ind i et stort stykke sejldu, så hun var sikker på, at der ikke skete noget med den kostelige talisman. Næste gang fiskerflåden var ude, blev det hårdt vejr. Tiova var den første, der havde observeret flåden for hjemgående, og nu stod hun med banken i hjerte og ventede på, at der skulle ske et mirakel. Og det gjorde der. Som en pil skød Tios båd forbi alle de andre, og med en fart som en flyvende måge, styrede han den lige ind i den farlige passage. Det så halsbrækkende ud, og tilskuerne på stranden vinede af forskrækkelse, men Tio styrede sin båd som en gud. Med vidunderlig dristighed og behendighed klarede han sig fri af de farlige skær, og hans båd tog land. Der smilede han, som om det bare havde været en spøg. Ingen havde nogensinde set bedre bådsalas, og med den ene bedrift havde Tio generobret hele sin tidligere position på øen. Han blev overvældt med ros og smiger, som han tog imod med en klædelig beskedenhed. Men hvordan var det gået til, at hans mod og kræfter pludselig var vendt tilbage? Det var der ingen, der fik at vide. Han og Tiova var blevet enige om at holde rent mund om den dyrebare talisman, som velforvaret i olieret papir og sejldug lå skjult og omhyggeligt fastsuret i forstavnen på hans båd.